សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសហជីពរៀបចំពិធីរំលឹកខួប19ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់អតីតប្រធានសហជីពលោកជាវិជាគណៈសំណុំរឿងនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានចាប់ឃាតករពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើឃាតកម្មនេះយកមកផ្ដន់ទោសបាននៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023សហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់លិខិតមួយទៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជូនដំណឹងអំពីការជួបជុំគ្នាដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជាវិជានៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2023នេះក្នុងលិខិតនេះបានលើកឡើងថាលោកជាវិជាត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបំផុតកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004នៅមុខតូបលក់កាសែតក្បែរវត្តលង្កាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលិខិតដដែលបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2023នេះថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសហជីពនិងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិប្រមាណជា150នាក់នឹងជួបជុំគ្នាដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជាវិជានៅកន្លែងដង្កល់រូបសំណាកក្បែរវត្តលង្កាជិតវិមានឯករាជ្យនិងជិតភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី13ខែមករានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសហជីពបានជួបជុំដាក់កម្រងផ្កានិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជាវិជាប៉ុន្តែត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលកន្លងមកហើយក្រុមសហជីពត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីធានានូវសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈផងដែរប្រធានសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកស្រីទូចសើមានប្រសាសន៍ថាឃាតកម្មសម្លាប់លោកជាវិជាគឺរដ្ឋាភិបាលហាក់ពុំមានឆន្ទៈក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវរកឃាតករពិតមកផ្ដន់ទោសនោះឡើយអ្នកស្រីថាករណីឃាតកម្មផ្សេងៗគឺសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវរកឃាតករលឿនប៉ុន្តែសម្រាប់ឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់កាលពី19ឆ្នាំមុនគឺសមត្ថកិច្ចរកមិនឃើញតម្រុយណាមួយឡើយប្រធានសហព័ន្ធសហជីពរូបនេះបានបន្តថាក្នុងឱកាសជួបជុំគ្នាដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជាវិជានៅថ្ងៃទី22ខែមករានេះក្រុមសហជីពនឹងបន្តអំពាវនាវនិងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីនេះដើម្បីបង្ហាញការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះផងដែររ
ឿងភ័យរឿងខ្លាចនៅតែភ័យនៅតែខ្លាចទៅអីយើងឃើញប្រាប់ហើយនៅប្រទេសខ្មែរយើងវាអត់ដូចនៅប្រទេសទេលោកខូបរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចំហរបស់ការខ្ញុំគឺនៅតែទៀនទាដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំចឹង
ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងចូលរួមដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជាវិជានៅថ្ងៃទី22ខែមករានេះលោកថារូបលោកដែលជាមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជាវិជាបានរងចាំយុត្តិធម៌អស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយប្រធានសហភាពសហជីពរូបនេះបានបន្តថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាមិនមានអសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកឃាតករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនោះទេប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនិងរដ្ឋាភិបាលមានចេតនាមិនស្វែងរកឃាតករតែម្ដងដោយសារឃាតកម្មនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមន្ត្រីមានឋានៈធំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល
សមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមានចេតនាមិនវែកមុខក្របឃាតករនិងអ្នកនៅក្រៅខ្នងឃាតករយកមកផ្ដន់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះករណីលោកជាវិជានេះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីដែលមានឋានៈធំអានោះមកតាមការអះអាងរបស់នគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្លាវនៅពេលដែលលោកជាវិជាទទួលបានសារគម្រាមកំហែងហើយខ្ញុំក៏បានជូនគាត់ទៅជួបប៉ូលីសព្រហ្មទណ្ឌហើយប៉ូលីសព្រហ្មទណ្ឌក៏បានឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទហើយគាត់បានឆ្លើយតបមកវិញថាគាត់មិនហ៊ានប៉ះទេព្រោះម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទនេះមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ចឹងសូមឲ្យលោកក្រុមការតឡាញសវត្ថភាពទៅ
លោកជាវិជាជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ចំស៊ីផ្កានិងដើមទ្រូងដេកស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004នៅតូបលក់កាសែតមួយកន្លែងក្រោយវត្តលង្កាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជានៅពេលនោះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលរងការគំរាមសម្លាប់និងគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ពីជនមិនស្គាល់មុខចំពោះការធ្វើសកម្មភាពសហជីពរបស់លោកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មកររយៈពេល19ឆ្នាំមកនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់បាននាំខ្លួនឃាតករពិតប្រាកដនិងអ្នកបញ្ជាពីក្រោយខ្នងមកផ្ដន់ទោសនោះទេក្រៅពីជនសង្ស័យ2រូបគឺលោកប៊ុនសំណាងនិងលោកសុកសំអឿនដែលសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពហៅថាជាឃាតករសម្បនិមិត្តតែប៉ុណ្ណោះលោកប៊ុនសំណាងនិងលោកសុកសំអឿនត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន20ឆ្នាំពីបទឃាតកម្មដោយចេតនាលើលោកជាវិជាតែត្រូវបានតុលាការកំពូលដោះលែងនិងរួចផុតពីការចោទប្រកាន់វិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ក្រោយពីពួកគេត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល5ឆ្នាំដោយតុលាការកំពូលសម្ងាត់ថាអ្នកទាំងពីរគ្មានកំហុសនោះឡើយ